galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa galab talaadaa bisha novembar waa 8 sanadka 2017 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddiina galabtana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Qatar oo kala seexday heshiis horumarineed oo ku kacaya $200 million.
mashaariicdan sayaxanay waxay u baday waxa dhammaantood ku kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha. waa jidad, dhismayaal, shaqo abuur, barasho, waxyaalahaas oo dhan ku kooban yihiin. haddii aan la idmo, lacag fara badan ayaan kala seexanay. maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan waana bilowdan qaarkood, inta kalena waa bilaabanayaan.
maxkamadda sare ee Somaliland oo iyana ansixisay doorashadii uu dhowaan ku guuleystay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
waxay maanta maxkamadda sare dastuuriga ansixisay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen oo sida uu sharciga dastuurka Somaliland iyo xeer number 20 uu sheegayo. markay maxkamadda sare dastuuriga hesho qoraalka hordhaca ee ku meelgaarka ah inay iyadu leedahay ansixinta iyo soo saarista kama dambaysta ah.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo maanta Nairobi lagu caleemo saaray.
waxaad kaloo maqli doontaan xisbiga talada haya ee Jibuuti oo ka jawaabay eedayn ay xukuumadda Jibuuti u jeediyey hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Jibuuti ee MRD.
xubintii dood gaaban iyo barnaamijka umuraha Mareykanka iyo qodobo kalena waa idin haynaa. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta Talaado la filayaa inuu tago xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano si uu kulamo ula qaato mudanayaasha sanadkii ka soo jeeda xisbigiisa Jamhuuriga. ujeedada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay sidii loo xoojin lahaa ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka cashuurta ee isbeddelka lagu sameeyey kaasoo la filayo in cod loo qaado toddobaadkan. hogaamiyaasha aqalka sanadka oo isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee cashuurta wax lagaga bedelayo. aqalka cad ayaa toddobaadkan xoogga isku geynaya sidii loo meelmarin lahaa qorshahan cusub ee wax ka bedelka cashuuraha laga qaadayo dadka Mareykanka ah.
ergiga qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria Staffan de Mistura ayaa waxa uu sheegay in kastoo walaac laga qabo dagaalo dhowaanahan ka soo xoogaysta dalkaasi Syria uu rumaysan yahay in runta ay timid, isagoo diyaarinaya wareeg cusub oo wadahadalo nabadeed ah oo lagu soo afjarayo colaadda 7 sano ka taagan dalka Suuriya. wadahadalladaas oo la filayo in ay ka bilowdaan magaalada Geneva maanta oo Talaada ah ayaa ah wareegii 8-daad tan iyo sanadkii 2012. wadahadalladii hore waxay burbureen kadib markii wufuudda dowladda Suuriya iyo kuwa mucaaradka ay ku heshii waayeen dhowr arrimood oo ay ku jirto in awoodda uu sii haysto madaxweyne Bashaar al Asad. labada dhinac ayaa u muuqanaya in halkii hore ay weli kala taagan yihiin kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Nasri Hariri uu wariyaasha u sheegay shalay in hadafkoodu yahay Asad in aanu awood haysan marka uu bilowdo isbeddelka siyaasadeed. wafdiga dowladda Syria ayaa isniintii iman Geneva, laakiin de Mistura uu sheegay in wadahadalladu ay qabsoomayaan.
isla arrimaha Suuriya iyo dagaalka dalkaasi ka socda ayaynu ku jirnaaye. saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay inay eegayaan in Maraykanku ka soo baxo ballantii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump la galay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ahayd in Maraykanku uu joojinayo hubka uu siiyo Maleeshiyada Kurdiga. kooxdan ayaa kaalin ka qaadatay in laga guuleysto ururka ISIS ee dalka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ballantan labada waddan ay galeen ka sheegay shir jaraa'id muddo ka yar aadhaadeen muddo yar kadib markii labada madaxweyne ay telefoon ku wada hadleen maalintii Jimcihii. wasiir Javuzoglu ayaa yidhi madaxweyne Trump waxa uu si cad u sheegay inuu amar cad bixiyey kaasoo uu ururka kurdiga Suuriya YPG waxba aan lagu siin doonin arintan maalayacnigaana sida Trump laga soo xigtay ay ahayd in muddo dheer ka hor la joojiyo. Wakaaladda wararka AP ayaa hadalkan wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ka soo xigtay.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta loo dhaariyey xilka cusub ee hoggaanka dalkaasi kadib guushii uu ka gaaray doorashadii mucaaradka ah ay qaadaceen ee dhacday bishii Oktoobar. Ilaa iyo 60,000 oo qof ayaa waxa ay buuxiyeen garoonka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo xafladda caleemasaarka lagu qabtay. Goor intaysan bilaaban xafladdaasi ayaa booliisku waxa ay gaaska dadka kaga ilmaysiiyaa ay ku fureen dadweyne isugu soo baxay bannaanka garoonka, kuwaasi oo isku dayay inay xoog ku galaan gudaha. Isla markaasi booliiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu gaas ku rusheeyey taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Odinga oo isugu soo baxay qaybo ka mid a magaalada Nairobi, kuwaasi uu doonayey inay xusaan dadkii lagu dilay iska horimaadkii hore u dhex maray iyaga iyo Poliska.
Galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa maanta loo dhaariyey xilalkii loo doortay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi. Xafladda caleemasaarka ee ka dhacday garoonka ciyaaraha ee Kasarani ayaa waxaa daawanayay dad 100,000 ku dhow, iyadoo 40,000 oo kalena ay shaashadaha bannaanka la sulay ka daawanayeen. Caleemasaarka waxaa ka qayb galay ilaa iyo 20 madaxda caalamka ah. Wariyaheena Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta mar kale loo caleema saaray madaxweynenimada waddanka Kenya oo marxaladii labaad ee ugu dambeysay.
This is my second and final term as president. I have taken on board the aspirations of the people of Kenya to move forward.
Isagoo la hadlay dadka reer Kenya ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay midnimada iyo wadajirka waddanka Kenya, isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono qaabka loo midaynayo mucaaradka iyo kuwa isaga taageersan, isla markaana uu sheegay in barnaamijkiisu yahay mid looga gudbayo caqabadihii ka dhashay doorashooyinka, balse doorashooyinkii waa ay dhammaadeen. Waxa uu aad u soo dhaweeyey madaxda Afrikaanka ee kala duwan iyo kuwa markaashi caalamiga ee kulankaasi ka qayb galay, iyadoo fagaaraha weyn ee Kasarani maanta ammaanka aad loo adkeeyey. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay arrinta baan afrikanisimka oo soo bilaabatay ilaa iyo xidhmeeyadii inaan Afrika waxba kala lahayn ayaa waxa uu tilmaamay markii ugu horreysay inuu aad u soo dhaweynayo waddamada Afrikada Bari, oo uu sheegay wixii maanta ka dambeeya war wanaagsan inuu hayo wax ay ka duwan yihiin dadka reerkii ay yaraanay jirin.
To our brothers and sisters in the East African community, from today you will be treated like Kenyans.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in dadka u dhashay midowga Afrika guud ahaan ay yihiin dad walaalaa, isla markaana marka ay Kenya imaanayaan fiisuhu uu yahay mid markaasi ay ka qaadanayaan goobta ay kasoo gelayaan. hase yeeshee warka wanaagsan ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay waddamada Afrikada Bari ayaa waxa uu sheegay in ay dalka Kenya degi karaan oo ay ka ganacsan karaan oo ay wax ka tabcan karaan oo ay ka guursan karaan sidii ay doonaan, iyagoo laga rabo keliya ID-ga ama aqoonsiga oo keliya ee aan laga rabin wax kale oo xujo ah sida waraaqaha lagu shaqaysto. taasina waxaanu ka doonaynaa dhanka kale in Afrikaanka oo dhani ay sidaa u midoobaan, gaar ahaan Afrikada Bari oo waxyaabaha ay wadaagaan oo dhan ay bideeyaan nabadgelyada, iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha tiknolojiyada ayaa ka mid a waxyaabaha uu ka hadlay. inkastoo albaabka weyn ee laga gala Kasarani dad iyagu danaynaya inay gudaha u soo galaan Kasarani Sporti Stadiumka dhowr qof ay ku dhaawacmeen isla markiina loo gurbaday, haddana xaaladdu aad ayay u deganayd maanta. waxaana ka soo qayb galay madaxweyneyaasha waddamada Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, Zambiya, Ruwanda, Jabuuti, Botswana, ra-iisul wasaaraha Ethiopia, madaxweynaha Uganda, madaxweynaha Gabon, ururka midowga Afrika, guddoomiyahooda Pierre Bioya iyo weliba Rubia Banda oo labaduba matalaya ururka midowga Afrika, ergada safaaradaha ee dalalka Eritrea iyo Zambiya. waxaa kaloo ka soo qayb gashay ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Senegal Aminata Toure, wasiirada arrimaha dibadda ee Falastiin iyo India iyo waliba afhayeenka baarlamaanka dalka Algeria. Madaxdaasi dhammaantood waxa ay si weyn isugu hayoonayeen una taageerayeen madaxweyne Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee mucaaradka ayaa iyaguna maanta ay isugu soo baxay qaybo ka mid ah deegaanka Jacaranda Grounds, halkaasi oo ay ku xusayeen dadkii ku dhintay intii doorashadu ay socotay, iyagoo sheegay inay u baroordiiqayaan meelo ka mid ah deegaanadaasi ayaa la arkayay iyagoo booliiska iyo dhalinyarada dhagaxyada wadooyinka dhigaya iska hor imaanayeen oo markaasi loo adeegsanayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. Yasiin Sawar, dheere V O A, Nairobi.
Labo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagal socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda sare ee dastuuriga ee Soomaaliland ayaa maanta waxay ansixisay in natiijada doorashada madaxtooyada ee la galay 2 toddobaad ka hor. Maxkamadda oo maanta qaraar soo saartay ayaa waxa ay sheegtay in natiijada doorashada ay ansax tahay, islamarkaasina aanay jirin wax cabasho ah oo xisbiyada mucaaradka ka yimid. Fadhigii maanta ee qaraarkaasi ayaa maxkamaddu waxa ay ku shaacaysay kadib waxaa wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye uu arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda Aadam Xaaji Cali, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey duruucda qaraarkaasi.
Marka hore aad iyo aad baan ku salaamayaa Barqad, adiga iyo v o edaba. Mar labaadka waxay maanta maxkamadda sare dastuuriga ansixisay natiijadii kumeelgaarka ahayd ee gudiga doorashooyinka ay soo saareen oo sida uu sharciga dastuurka Soomaaliland iyo xeer number 20 xeerka 2001-20-aad uu sheegayo. Markay maxkamadda sare dastuuriga hesho qoraalka hordhaca ee kumeelgaarka ah inay iyadu leedahay ansixinta iyo soo saarista kama dambaysta ah haddii aanay wax dacwadi taagnayn amaanay cabasho jirin. Haddii laakiin dacwadi taagan tahay ama cabasho ay jirto, dacwadaasa laga garnaqaya. Maxkamadda sare dastuurigaana awooddaa leh si rasmi aanay u dhaqan gashay doorashadaas natiijadeedu.
Guddida doorashadu waxay sheegeen in ay ku guuleysteen tartankii doorashada la galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka musharaxiintii xisbiga kulmiya Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. Idinku taasi xiseen mataasun baa ku raacdeen?
Haa, taa weeyo waxa weeyaan maxkamadda sare qaraarkeedu laba arrimood ayuu ansixiyey. Arrinka koowaad waxa weeyaan natiijadii guud ahaan waanu ansixinay oo siday saddexdii xisbi codka u kala heleen oo already ahaysaan se u kala heleen taa waa la ansixiyey. Markaanu qoraaladii iyo xisaabaadkii iyo habraacyadii iyo nataayijkii iyo wixii o dhan aanu ka helay gudiga doorashooyinka islamarkaan aanu hubinay oo awoodda ay maxkamadda sare ay leedahay dastuuriga, taa waanu ansixinay iyadoonu qaraarkana ku akhrinay. Arrinka labaad ee kalaanu ansixinay waxa weeyaan labadii musharax ee ka sharaxnaa xisbiga kulmiye sidii gudiga doorashooyinka natiijada ku dhawaaqeen inay heleen codadkii ugu badnaa. Waa inaga doorashadeen waa haldheeri oo roundis male ama dhowr level male sida wadamada kale, waa haldheeri
macni wareegiyo kala duwan lama galo,
waa haldheeri. Marka labada musharax oo Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo madaxweynaha loo doortay qaranka iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire oo isna loo doortay madaxweyne ku-xigeenka qaranka 5 sano soo socota, marka labada arrimood bay maxkamaddu ansixisay. Markay dhexeerarkii eegtay, qoraaladii gudiga doorashooyinka eegtay, qalabkii iyo hab xisaabeedkii eegtay, wixii loo soo gudbiyo dhan ay hubisay, labada arrimood baanu ansixinay oo kama dambaysa waana rasmiyan anaga maanta ku dhawaaqnay.
Intii doorashadu natiijadeeda la sugayay xisbiyada mucaaradka gaar ahaan wadani cabashooyin baa jiray kasoo baxay meelaha qaar in badan warbaahinta haystay. Idinka maxkamad sare ahaan wax cabasho oo idinka timid ma jirtay muddadaasi ahayse?
Wax cabasho oo na soo gaadhay ma jirto. Maxkamadda sare ee dastuuriga ahi sida uu sheegay xeer 20 ama xeerka 20-aad 2001 waxa ay siinaysaa dhinacyada ay doorashadu khusayso maxay hayday 7 cisho maalintii gudiga doorashooyinku dhawaaqaan. 7 cisho ayay leeyihiin inay ama cabasho ku keenaan ama dacwad ku keenaan. Marka 7 cisho waanu sugnay, way dhammaatay, wax cabashaana maanu helin, wax dacwadana maanu helin. Wax cid kale oo aan saddexda xisbi ahaynoo noo soo gudbisiina ma jirto.
Soomaaliland doorashay gashay walow aanay ahayn tii u horreysay tahay tii lixaad ee gasho noqonaysana madaxtooyada tii saddexaad ee la galo. Muranada walow saad sheegtay aanay sii waarin, haddana mararka qaar way soo baxeen. Markaad egtay doorashada Soomaaliland gashay, adiga ka gudoomiyaha sidee kula muuqatay?
Horta maxkamaddan sare horey u soo gaadheen muranno, oo doorashadii 2003 ee madaxtooyada waxa ay doorasho aad u adag oo wadigii ogaa 18 cod baa lagu kala badiyay way timi maxkamadda sare iyada ka garnaqday way eegtay marka maxkamaddu khibrad bay u leedahay dacwada kale oo ku xisaabta bay yimaada ku xisbiya yimaada ku gudiga deegaanka yimaada ku golaha wakiilada yimaada dacwada badan oo xagga doorashooyinka la xiriira horan waan uga garnaqday oo nooc walba leh diwaan gelinaha yimaada maalintii diwaan gelinuhu yimaadeen dacwada door baan soo galay oo ciqaabaad u badan oo diwaan gelinta la xiriira laakiin guud ahaan doorashadeenani waxay sanadkan kaga duwanayd aad bay xamaasadeedu u sarreysay doorasho runtii waxay ahayd aan madaxweynihii iminka kursiga ku fadhiyey aan dub loo dooranayn oo saddex musharaxo cusub oo dee saddexdoo u sharaxnaa inay madaxweyne noqdaan ayaa meesha marayay annagu dushaanu kala socono maxkamadda dastuuriga rool bay ku leedahay gudiga doorashooyinka xagga tafsiirka xagga xeerarka ilaahay laakiin alxamdulilah waxa weeyaan wuu inagu guuleeyey waxaan u hambalyeynayaa maxay haydeen axsaabtii mucaaradka ahayd ee aqbashay natiijada ee u hambalyeysay madaxweynihii ku-xigeenka la doortay aad baan ugu hambalyeyn waayo iyagaa labada go-aan adag qaatay qaranimadana wax badan bay u tareen doorashadana way qurxiyeen waxaanay tustay bisayl aynu leenahay marka hambalyada koowaad iyagaa le waxaa kaloon u ducaynayaa oo aan iyagana u hambalyeynayaa labada qof ee loo doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo aan leeyahay ilaahay xilka ha idin fududeeyo dadkuna waxay idinka sugayaan in ballanqaadkii aa qaadeen oo wax uga qabataan oo weliba magaalooyinka waaweyn baahida taalla wax laga qabto
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ee somaliland aadan xaaji cali waxaana uu u warramayey wargaheena v o a ee hargeysa barqad maxamuud kari
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala saxday heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo ku kacaya 200 milyan oo dollar ayaa waxay isugu jiraan dhismaha wadooyin ka baxa muqdisho ee aada magaalooyinka afgooye iyo jowhar ee gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo shaqo abuur loo sameeya dhallinyarada wariyaheenna nuur xasan nuur ayaa faahfaahinta arrintaasi inoo haya
heshiiska ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxiixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya
mashaariicdan saxiixnay waxay u baday waxay dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur barasho waxyaalahaasoo dhan ka koobayay haddii alla idmo lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan ayaa waana bilowdeen qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar mashruucan wada waxaa aasaas u ah ugu horreysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education bof oo la yidhaaho hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqo abuurka silatek iyo dhammaan hay-ado kale fara badan oo qayb ka mashaariicdan laga fulinaya waddanka waana bilowdeen waana soconayaan inshaallah
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari oo heshiiskani u saxiixay dowladda qatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dowladda qatar ballanqaaday inay maalgelinayso soomaaliya maanta waxaa farxad u ah sanduuqa horumarinta qatar in uu cusboonaysiiyo ballanqaadkii dowladda qatar ee ahaa maalgelinta soomaaliya iyadoo loo marayo xirmooyin mashaariic dhinaca horumarinta ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dhinacyada horumarinta dadka sar u qaadidda kaabayaasha dhaqaalaha fursado dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada sidoo kale mashaariic muhiim ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska wadooyinka qiimahooduna uu kor u dhaafayo 200 milyan oo dollar. Agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari ayaa faahfaahiyey wadooyinka ay ka dhisi doonaan soomaaliya
mashruuc inshaa tariiq maqadiisho jawhar bituul 90 kilomitr wa tariiq maqadiisho afgoa
mashruuc lagu dhisayo waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar oo dhirarkeedu yahay 90 kilomitr iyo waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye ee dhirarkeedu yahay 30 kilomitr waxaa intaasi sii dheer mashaariic horumarineed oo dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqo loogu abuurayo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed dowladda qatar ayaa dagaal siyaasadeed kula jirtay isbahaysiga carbeed ee uu hoggaamiyey sacuudiga ee horraantii sanadkan saaray cunqabateyn dhinaca dhaqaalaha ah. Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka siyaasadeed ee dalalka khaliijka. Dad badan ayaana u arka mashaariicdan cusub ee ay qatar ka fulinaysa Soomaaliya mid ay ku xoojinayso xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowladda Soomaaliya.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
sidii aad idaacaddeenna isaaka aad ku maqasheen intiina dhegaysatay, xisbiga mucaaradka ee jibuuti m r d ayaa dacwad ka dhana xukuumadda jibuuti wuxuu u gudbiyey xarunta guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee geneva. haddaba guddoomiyaha xisbiga m r d daahir axmed faarax ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramay wariyaheena v o a jacfar kukay.
waxa weeye dacwadaan gudbinay in dhignad guddiga xuquuqal insaanka jimcadda qurumaha ka dhexaysa magaalada geneva dalka swiss waxa uu ku saabsan yahay xusbiga iyaga m r d oo la yidhi 2018 dalka kama jiri kartid la yidhi, si bareera, si xuquuqal insaanka ka dhana, sharciga dalka iyo diskuurka dalkana ka dhana.
waayahay marka dacwadan aad u gudbiseen ee qaramada midoobay ee qaybteeda xuquuqda aadanaha, maxaad ugu gudbin weydeen maxkamadaha ka jira gudaha waddanka Jabuuti?
waa su-aal fiican. maxkamadaha markiiba waan u gudbinay 2018, isla markiiba maxkamadda Jabuuti ayaan arrinta hor dhignay, waan ka dacwoonay, waan diidnay, lawyer baan qabsanay. maxkamaddii geedkii u horreeyey way ku gacan saydhay, maxay ahayd inay dacwadayadii geedkii ku xigay ee u sarreeyey ee supreme court ee laydhaahdo ayaan dacwad dabadeed u gudbinay. waxay socoto jiitanta 2013 baa la yidhi, halkaana waxba ma jiraan, iyadoo oo weli hadda qoraalkii ku saabsanaa dacwadda uunana soo gaadhin oon hayn, oonan garanayn qoraalkaasi wixii lagu qoray iyo soobaha lanoogu diiday aan weli lana horkeenin. waxaa la wala og yahay oo arrin iska maxay ahayd inay marag madoona ah oon documentkii haynaa, in marka xusbiga la xaraantinimeynayay laga dhaqaaqay qoraal amba document la been fariimo oo fake uunan ahayn, wax maxay ahayd inay document jira aanan ahayn oo annagu aan qorin, oo la yidhi iniga ayaa qoray, siiba anigan kula hadlaya ayaa qoro ah guddoomiyihii MRD u qoray madaxweynaha Eritrea, anoo ka codsanaya inuu soo weeraro dalka Jabuuti, ka xayuubiyo talada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, kuna bedelo mucaaradka, taasoo ah wax lagu qoslo oo afka ku qorani uu kala duwan yahay oo qalado badan ku waxaysan yihiin, oo kolle la leeyahay waa fariin, kolle waa warqad la leeyahay, kolle waa la leeyahay waa press release, oo wuxuu yahay baan la garanaynin, oo wax lala yaabay oo in weliba copia leanno ma jiro oo originalkii ma jiro, waa document aan jirin wey. documentka fayga ayaa lagu xaraantinimeeyey xusbiga iyagii, li haddaana aan ka weynay maxkamadihii Jabuuti, cadaalad ka weynay, taabaa nagu kaliftay inaan dee dabadda u gudubno.
waya maxkamadan hadda aad u gudbiseen dacwadda ee qaramada midoobaya, maxaa natiijoho laga filan karaa?
waxaa laga filan karaa waxay sharci bay adduunyadu leedahay, waxa la yidhaahdo pacte civil iyo political and civil pact baa jira oo dowladda Jabuuti ay saxiixday baa jira. waxaa kale oo jira sharci kale oo xoriyaadka asaasiga u yaala oo dowladda Jabuuti saxiixday, waa sharciga adduunka xuquuqan insaanki iyo dimuqraadiyadda iyo xoriyaadka u kala socda ee Jabuuti wala saxiixday baa qabanaya Jabuuti. in kolka dowladda Jabuuti waxaa la leeyahay in shuruucdi caynka ahayd xoriyaadka aasaasiga xuquuqal insaankii xoriyaadkii siyaasadda iyo sivilka ayaad ku xadgudubteen xusbiga sharcigiisa waa inaad u celisaan baa laga leeyaho dee sharcigii baa la hordhigaya waxaan kuu raacinayaa taa 2009kii in yar kadib bilo kadib markii xusbigeega la xaraantinimay ayaa waxaa tagay guddi baarlamaana oo yurubka midowga yurub ka socda ayaa tagay mandaqada amba gobolka maray Ethiopia maray Eritrea maray Sudan Djibouti maray Djibouti markay report ay ka soo sameeyeen waxay ku cadeeyeen iyagoo u kurgalay arrinta markaa oo bay dhacday ahayd waxay ka mid ah arrimaha ay kurgalayeen sida arrimaha xuquuqaha sandikooyinka iyo xuquuqaha xisaabta mucaaradkii waxa soo dhan waxay cadeeyeen guddigaasi in xisbiga MRD ay waayeen wax dambi ah oo lagu haysto oo ay waajib tahay sharciyiisa loo celiyo
kaasna dhigistayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee dalka Djibouti MRD Daahir Ahmed Farax oo khadka telefoonka ugu waramay Jaafar Kukay
dhinaca kale eedaynta gudoomiyaha xisbiga MRD ee Djibouti Daahir Ahmed Farax waxa ka jawaabay xildhibaan Maxamed Qumane oo ka tirsan xisbiga talada haya wariyeena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayuu khadka telefoonka ee magaalada Djibouti ugu waramay
walaalo in Shirwac waxa ninka muxuu hadda Daahir Ahmed Farax uu ambareysta uu wada ambareys wax ka jira maaha ninkaas waxaad ogaatiin in 2008-dii uu galay qiyaamo qaran uu galay oo wadanka Djibouti uu ka galay waayo waxa weeye maalin ay u baahnaayeen maalin wadanka u baahnaa ubadkii uu dhaladan u wala baahnaa ee uu la soo weeraray oo qolo wadan deegaanka kamida oo Eritrea ay soo weerartay wadankaas ee Djibouti la yiraahdo wuxuu soo raacay qoloyinka ee soo weerartay wadanka Djibouti soo weerartay markaa qiyaamo qaran buu galay 2008-dii ee qiyaamahaana maartay wuxuu ahaa laba waxba maartay uu ku muujiyay wuxuu ku muujiyay wareysi uu ka bixiyay VOA 2008-dii uu ku leeyahay umba uu ku farxayo in wadanka la soo weeraro oo qolada Eritrea ka socota ay soo weerarto labada kale xabada kale uu ku muujiyay qiyaamihiisana waxa weeye oo warqad uu soo gudbiyay uu u gudbinay madax maarka soo sheegayba madaxweynaha ka taliya wadanka Eritrea uu ku taageerayo siduu maaragtay u gaaro ilaa Djibouti-na uu weerari lahaa
qiyaamahaas laakiin xildhibaan waxa uu tilmaamayaa ama uu ku doodayaa in waraaqahaasi aanay iyagu qorin ama isagu aanu qorin islamarkaana laga been abuuro dokumentiyo macmal oo la sameeyey ay ahaayeen ma la xaqiijiyo wax jira ma ahaayeen in ay isaga ka timi islamarkaana uu qoray oo si rasmi ah loo taabtay
baaritaan dheer bay u gashay maxkamaddu baaritaanka dheer baa laga soo saaray in murtadahaas isagu uu gudbiyey talabad waxaaba hadduuba warqada uu leeyahay warqad fake weyaan warqad warqadaas isagaa gudbiyey warqad sax weyaan calaamadiisay ku taallaa qoraalkiisay qoraalkiisa ku qoran waxaasoo dhan maaragta waa wax brofil loo hayo oo maxkamaddu ay soo daacadtiina maaragta way socotaa waxaad ogaatiin taa waxaa dhaafsan ummadoo dhan way ogtahay reer Djibouti oo dhan way ogyihiin warbixin uu ka bixiyey oo afkiisa uu ku sheegay oo afkiisa ka hadlay weerarka Djibouti la soo warsamay inuu ku farxayana maaragtay inuu ku muujiyey waxaasoo dhan markaas isu wala keeno waxaa maaragtay garatay maxkamaddu inuu qiyaamo qaran oo weyn uu ka geystay wadanka Djibouti uga geystay
waaye hadda wuxuu tilmaamay inuu maxkamaddan caalamiga u gudbistay dacwad islamarkaana halkaasi dacwaddii ay ka furteen ma kula tahay in dowladda Djiboutina ay halkaas iyadana dacwadeeda iska difaacisay ka galayso
wallaahi afma qaramada qaran muxuu ahaa maxkamad ka dhigan karaa waa maaragtay waa nin haddii waxaa geysana amba waxaa warqadaha u dhigtay uu dhigan karaa waxnaana kanaga tusaya ma jirto maadaama aan u hayno wixii brovi ah sheegaya dambigu ka galay wadankaana waxaasoo dhan waa lo tirin doonaa maalinta ay dayna codsadaan waa lo tirin doonaa waxaad ogaatiin wax kale wuxuu leeyahay ninkaas in ay Djibouti ku xadgudubto xaquuqiisanka waxaad ogaatiin Djibouti waa wadanka kaliya ee region ka jira ee dad oo dhan soo dhaweeyay yamantaan ugu dambeysay maanta aan soo dhaweeynay ummad maaragtay dhibaataysan oon annagoona waxba wahayn soo dhaweeynay waayo waxa weeyaan xaquuq insaanka ka mid tahay in aan soo dhaweyno kii dhibaataysanba marka ninka ku nool ee ku dhashay wadankan ku dhashay isaguna si aada maaragtay xuquuqdiisa lagu ilaaliyaa waxaa kamida xuquuqa insaanka waxaa kamida in qofkii helo tacliin helo inuu helo caafimaad helo guri inuu helo waxii uu u baahnaa qofka bini-aadanka inuu helo in uu maaragtay xor yahay oo meelkaas uu mari karo.
Dabcan dee hay-addii sharci dejintaad ka mid tahay xildhibaan ee baarlamaankii dalka Jibuuti ka mid a tahay dabcan xisbigana xisbi dalka Jibuuti ka jiro axsaabtii ka jirtay ee mucaaradka ahaa ka mid u ahaa intay u baahanayaan maxkamadda caalamiga ah ee dayntan leeg ay samaynayaan ma kula tahay inay ahayd in loo ogolaado ama maxkamadaha waddanka ay cadaalad ka helaanoo dabcan halkaa ay ka doodaanoo de wixii lagu xukumaya iyo weliba halkaasi ay gartooda ka naqdaan?
wallaahi horta waxaad ogaatay siduu sheegaba iyo isaguba siduu sheegay waxay maxkamada uu soo dhigtay ree Jibuuti uu soo dhigtay Jibuuti ka taala maxkamadaha guriga oose iyo guriga sareba way socotaa, guriga dhexe uu socdaa arrinku uu socdaa, dacwadiina way socotaa. Wixii maaragtay loo hayo lagu haysto waa la hayaa oo waa la xaqiijiyey, hase haatee dacwadii weli way socotaa. In dee aan maantaan falaqeeyo dacwad socoto maxkamada taala ma jecli, hase haatee waxa weeye maxkamadan waa maxkamad xora weeye, waxay go-aamisana wayna wala saamisaa.
kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamed quman oo ka tirsan baarlamaanka Jibuuti kana tirsan xisbiga talada haya dalkaasi. waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga cabdixakiim maxamuud shirwac.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo umuuraha maraykanka hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka xunaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo talaada la filayaa inuu tago xarunta Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hillka loo yaqaano si uu la kulmo mudanayaasha sanadka ee kasoo jeeda xisbigiisa jamhuuriga. ujeeddada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay sidii loo xoojin lahaa ololaha la doonayo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka cashuurta ee madaxweynuhu uu sameeyey ee la filayo in cod loo qaado toddobaadkan. hogaamiyaasha aqalka sanadka oo ay isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go-an tahay ansixinta qorshaha cusub ee cashuurta wax lagaga bedelayo. aqalka cad ayaa toddobaadkan xoogga isugu geynaya sidii loo malmarin lahaa qorshahan cusub ee cashuurta lagaga qaadayo dadka Mareykanka.
ergega qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria Staffan de Mistura ayaa waxa uu sheegay in inkastoo walaac laga qabo dagaalada dhowaanahan kasoo xoogeystay dalkaasi Syria uu rumaysan yahay in runta la gaaray, isagoo diyaarinaya wareeg cusub oo wadahadalo nabadeed ah oo lagu soo afjarayo colaadda muddada 7 sano ah ka taaga dalkaasi Syria. wadahadaladaasi oo la filayo inay ka bilowdaan magaalada Geneva maanta oo talaada ah ayaa wareegii 8-aad ay yihiin tan iyo sanadkii 2012. wafdiga dowladda Syria ayaan isniintii iman Geneva, laakiin uu de Mistura sheegay in wadahadaladu ay qabsoomayaan.
isla arrimaha Suuriya ayaynu ku jirnay, saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay inay eegayaan in Maraykanku ka soo baxo ballantii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump la galay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee ahayd in Maraykanku uu joojinayo hubka uu siiyo maleeshiyada Kurdiga ee dalkaasi Suuriya. kooxdan ayaa kaalin ka qaadatay in laga guuleysto ururka ISIS ee dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ballantan labada dal ay wada galeen ka sheegay shir jaraa'id muddo yar kadib markii labada madaxweyne ay telefoonka wada hadleen maalintii Jimcihii. wasiir Cavusoglu ayaa yidhi madaxweyne Trump waxa uu si cad u sheegay inuu amar cad bixiyey, kaasoo ah in ururka Kurdiga Suuriya ee YPG aan wax xuba la siin doonin. arrintan maalayacniga ahna ay ahayd in muddo dheer ka hor la joojiyo. wakaaladda wararka AP ayaa hadalkan kasoo xigatay wasiirka Turkiga.
madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxaa maanta loo dhaariyey xilka cusub ee hoggaanka dalkaasi kadib guushii uu ka gaaray doorashadii mucaaradku ay qaadaceen ee dhacday bishii Oktoobar. ilaa iyo 60,000 oo qof ayaa waxay buuxiyeen garoonka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo xafladda caleemasaarka lagu qabtay, iyadoo dad aada u tira badanna ay daawanayeen. Buliiska ayaa waxaa la sheegay in uu gaaska dadka kaga ilmeysiya uu ku furay dadweyne isugu soo baxay bannaanka garoonka, kuwaasoo isku dayay inay xoog ku galaan garoon.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaynoo hayay wariyaheena yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaantaar rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli soomaalidu ku shaqaysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba laysku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdisalaan aadan maxamed iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga waxaan ku bilaabayaa cabdisalaan aadan maxamed
laba shay waa inaan kala qaadnaa dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa soomaalidu dhaqanka oo mataqaanaa pastoralism loo yaqaano ama reer guuraaga ay rabaa inay ku dhaqaan waddanka taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowladda dhexe nafteedii iyo marmarra ay isuqabsataan prime ministerga iyo madaxweynaha taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo soomaaliya lagu dhaqo oo weli qabya taas way keentaa mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagalay guddiyada loogu talagalay inay arrimahaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo ama uu garanaya laakiin mandeytkii ku shaqeyn lahaa fuul loo siinin oo odayaal kalena ay garamarayaan ay shaqeynayaan iyo dowlad goboleedka naftoodii oonsan fahansaneyn dowladda dhexe maxaa mas-uuliyad u saaran tahay iyakana maxaa laga rabaa oo aysan fahansaneyn taasna waxaa keenay in arrimahaas dhan si sharci lagu keenin oo lagu keenay si dhaqsa loo keenay oo nimankii hogaamiya kooxeedyadii iyo qabqabliyaashii isu bedeleen oo xataa magacoodii oo madaxweynenimo iyo gobonimo toore iyo aan loo kala bixinin maanta soomaaliya leedahay shan madaxweyne iyo labaatan madaxweyne oo ku walbana rabo inuu la xiriiro dowladaha dibadda taasoona qod ka ah fawdada iyo dhibaatooyinka waddanka soomaaliya haysta
khaliif axmed gaab
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin yaasiinow aad iyo aad aad u mahadsan tihiin walaalkay waxuu sheegay horta runtii wax badan baa ka jira laakiin haddana marka aad fiiriso xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u malaysaa bolosi aan hadda soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dowladdii la dhinac tabayaan oo wixii dowladdu ay qabalahayd ee internationalkahay ay qabanayaan iyagu haddii la yidhaahdo malihidinana ay conflict iyo dhibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax lamida ay salka la gelayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasab halkaas ha joogaano dowladda dhexa ha la xisaabtamaano resourceka ha kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda quseeya sida for example migrationka oo kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto inay aadaan waa qalad 90% waa qalad waana waxa dalka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan
ugu horreyntii waxaan u malaynayaa gobolka banaadir naftiisa haddii aan soo qaadano waa un maamul goboleed way waa xukuumadda banaadir way madaxweynaha hadhaho ani madaxweynaan ahay hadhaho oo aan ictiraafsanay nafteyda inuu madaxweyne yahay laakiin dowladda soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yihahdo makal mukarama bis ay xukuntaa tan labaadna waxaa weeye dowladda dhexe nafteedii wixii mas-uuliyaadka laga rabay ma ka soo baxday ma ka soo baxin taas waa su-aal for example dowladda dhexe waxay leedahay canshuurtaan aruurino teena anakan ka aruurino muqdisho waxaa la rabaa in laisla qiibsado fiixiin markii lacagta lasoo aruuriyana aysan sameyneynin tan labaad waxaa weeye in maamul goboleedyada la xoojiyo oo hore loo socdo leano 27 sano meel fadhina waa waxay tarima laha aan hore u soconno waxay aan hoojino dowladda dhexena bolisiyaasaadka ha keento dadka hormariso laakiin point uu muhiimsan aan rabo inaan sheego waxa weeye inay dadka la tashato dowlad waxay dowlad ku tahay inay maamul goboleedkeeda jiidato haday wax u baahdaan wax siiso bedelka ay dowladda dibadda ay tag lahayd ay tuugsan lahayd ama dhinac waxba ma siisa maadii sheegaysa horta waxi si marka wax siiso waxi sheeg marka afla wax loo siya ayaa la hadli kara marka waxaan u maleynayaa marmar dibka waxa keera dowladda dhexe oo nafteeda oo i'tiraafsaneen dowladaha marmarna iyaka kiciya dowladda dhexe nafteeda kicisa dhibaatooyinka marmar waxay leedahay maamulkan aan rabshi ka kicinaynaa iyagoo raba inay ruux ay riixaan taasna waxay keenaysaa in shacabka ay kacaan fowdo ay kacdo dowladda dhexe dowlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay i'tiraafto dowladaha maamul goboleedada jiro
gabo miyaanay ku muuqan marka faragelinta uu tilmaamayo cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada ha noqoto shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabilsanaa maamuladaasi inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo gelayaan
walaal cabdisalaan uma jeedataa walaalkii cabdisalaan miduu ka sheegay uma jeedataas anigu ma aanan arkin maamul goboleed dowladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahaya dubayaan lacag u raadsanaya waa wax lala yaabo waa sharci darro secondly internationally dowladuhu inay isla awoodsan yihiin sharci ma ah waxaad arkaysaa sharciga caalamigu wuxuu qabaa dowladaha in laisdifaaco dowlad hadday burburayso in dowladaha kale ay gacan siiyaan for instance markii sadaam xuseen uu kulan ku duulay kuweyd oo kale waa la gacan siiyay dowladii oo dhan waddanka laga saaray dowladdaasna waa la soo celishaa iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sidii maraykanka oo kale naqataa xoog shardi ma
heshiisyada oo kale waxaa jirta dowladdu heshiisyo xasan sheekh maxamed oo kale dowladdiisii aada soo qaaday ay gashay bay dowladdan hadda jirta ogolaato iyaguna heshiisyadii bay dhinac ka galeen oo waxay leeyihiin annaguna maamul goboleedii aan nahayo heshiisyaan weli gelayna
yaasiin horta xasan sheekh dowladda aan ku meel gaaray inuu caalami ayuu madax ka ahay heshiisyadiisuna waaba sharci in la raaco infacti waaba sharci dowladdan hadda jirtaana iyadana waajibay ku tahay inay heshiisa gasho sababtoy tahay collaborationkay ka mid tahay iyo wada shaqaynta adduunyada ka dhexaysa waxaa soo heray qolooyinkan warniyow governor aad leedahay haddii la gure dowladda uu heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummadda dhuminin waxaas waa khalad waxaas waa khalad haddii la yidhaahdo puntland oo kaleeto war puntland isma difaaci karto puntland doraad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacday waan ogeyn dowlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimaddu tahay anugu waan aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anugu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofta wuxuusan ahayn in laga dhigo waa sharci darro nin iska ordayeele dowladdu waxa aysan rabin ka shaqaynaya maujeeda dowlad maaha waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka dadka laga difaaco okay midda kaleeto nimanka kani kuma salaysna politics iyo developmenti midna kuma salaysna waxood self interestay ku salaysan yihiin maantay waxaan maqlay aniga hadda waxaan ogsoonahay oon anigu la socdaa in dowladda imaaraadku ay tiri in dowladda khadar ay tiri baarlamaanka waxbaan ugu daraynaa mushaaraadka iyo salariga ay qaataan ee haddana dowladda khadaraa tiri markii horeed laakiin imaaraadka xogtaas helay markaasi waxay yidhahdeen intay ku daraan ka badan baan ku daraynaa haddii dowladda halala dagaalamo marka nin halkaas ka saad qaata oo dalka in la burburisho principalkiisu ou yahay uu xataa bani aadamku waa khalad dowladda dhex malaa'ig maha way khaldanmi kartaa laakiin waxaa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la soxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan marka ay dowladda dhexe ay samayso laakiin haddii nin gobol jooga uu halkadanta ka baxo washington tago oo yiraahdo addisababa tago uu yidhaha xaggaasaa ku daraya war waxaa noocaas yaasiin uu dowlad maaha maamul ma ah waa wax kaleeto waana wax loo baahan yahayba in dalka laga qabto
ugu dambeyntii cabdisalaan aadan maxamed waad arkaysaa in meesha arrintu ay wax marayso muxuu xalku noqon karaa adoo eegaya inaanay cabdisalaan aadan maxamed muxuu xalku noqon karaa haddiiba ay muuqato weli saad labadiinu aad tilmaamaysaan in qofka shaqadiisii uu lahaa ama maamul goboleedka ha noqoto ama dowladda haate ama wasiirada haate shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqadu aan boodid inaan la kala lahayn ay jaantaa rogan meelaha qaarkood ka soconayso
walaalkii khaliif suu sheegay baa tan ugu horeysa waxaa la yidhahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si dhaba loo fadhiisto dastuurka dib weegis lagu sameeyo oo si ula jaanqaado dadka rabitaankoodii midda uu sheegay inay dowlad goboleedku ay ordayaan oo ay wax raadsanayaan waxaan u maleyna dowladda dhexana lacag unbaa raadsanaysaa iyadana kaashay raadinaysaa mar ay qatar la orodo mar ay marad orodo mar ay sacuudi orodo lacagay raadinaysaa dowlad goboleedna waxay matilayaan interestka dadka ay horjoogaan ay matilayaan inay marka ordaan ay lacag raadsadaan way ku qasban yihiin leeno aabbahaada wax ku siinaynin oo la rabay inuu canshuurta aruuriyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo fowdada ay wadaan nimanka dowlad goboleedada sheegayso waxa madax weh dowladda dhaxeerteeda boorsay wadato mar qatar ay ka digayso mar imaraat ay ka digayso kulligoodna waxa waa qaraantu marka qaraanku waxaan maaynaa inay Soomaali ka rusano fiicnaan leed bedelka ay ka rusan lahayn dowladaha kale marka waxaan maaynaa dastuurka waa in loo laabtaa wa in sharciyadana hoos laga soo bilaabaa shacabka la faansiya stakeholders wax loo yaqaan oo ma shacabka iyo baarlamaanka goboleedada la faansiyo si aan u ogaano dowladnimada dhabta in hoos ay ka soo korka soo bilaabato hoos
ayaa dhabta tii kuwaas waxa ay Cabdi Salaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga doodii gabadha intee ay joogto intee markana ay wada ku kulban doonaan hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise wadare ayaana doodaas gaaban soo jeedinaya halkaad weyn laga socotaan dhigistaal waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandare
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dowladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin ayaa ismaan dhaaf soo dhaxgalay kadib markii dowladda Mareykanku ay sheegtay inay xidheyso xafiiska ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku leeyahay magaalada Washington maamulka Falastiin ayaa isla markiiba sheegay in Israa'iil ay xukuumadda Trump culays ku saarayso inay talaabadan qaado Saib Cureyqaat oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wada hadallada bariga dhexe ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada waxa Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadis kaga yimid xukuumadda Ra'iisul Wasaare Netanyahu maadaama ururka PLO uu daba socdo isla markaana uu dhiirigelinayo in Israa'iiliyiinta dembiga ka galay dadka reer Falastiin la horgeeyo maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah
This is very unfortunate and unacceptable This is the pressure
Tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin kani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu xilli aanu isku dayeyno inaan wada shaqeyn muujino si yoolka ugu dambeeyay loo gaaro ay talaabadan qaadeen si markaa loo mijaxaabiyo gabi ahaanba hanaankii nabadda ayuu yiri haddaba inta aynaan falanqaynta arrintan sii gudagelin goorma ayaa xafiiska PLO ee Mareykanka la furay maxayse ahayd sababtii furitaankan keentay waa kan Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim Baqaane oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya
Ibrahim Maxamed xafiiska waxaa la aasaasay 1994 markii dowladda Mareykanka xilligii madaxweyne Bill Clinton ay ogolaatay Falastiiniinta inay ku yeeshaan xafiis een wadanka Mareykanka markaasna wuxuu sharci ka saaray ama waxaana Bill Clinton burburiyay een go'aan hore u yaalay oo dawladda Mareykanku ay Falastiiniinta ku tilmaamaysay in aanan loo fasaxi karin een inay ka furtaan xafiis Washington waxa ku xigtay midaas ee 2002 oo madaxweynihii hore George W Bush uu hoos u dhigay matalitaanka xafiiska munaasabada taxriir ama PLO ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo suldada Falastiiniinta ba ayagoo ku eedeeyay inay Falastiiniintu markaas aysan ka shaqeynin nabadda iyo ay isla markaasna ay khatar ku yihiin jiritaanka Israa'iil haddana 2003 sidaa ay sheegtay wasaaradda khasaaradda ama treasury-ga Mareykanka Falastiiniintu waxay ka tilaabsadeen xafiiskii sababtii xafiiska loogu furay in ay fuliyaan golaha ammaanka go'aankiisa 242 iyo kan kaloo tirsiinkiisu yahay 388 iyo inay ogolaadaan Falastiiniintu inay wada hadal buuxa la galaan Israa'iiliyiinta
si ka duwan maamulka madaxweyne Trump maamulkiisa uu ka horreeyay Obama ayaa isagu u dabacsanaa arrinta Falastiin halkana uu arkay in la abuuro laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool sida uu sharxayo Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay
Obama arrintiisu waxay ahayd sidii caadiga ahayd wax la yiraahdo two state solution ama laba dal oo isbarbaryaal oo Israa'iil iyo Falastiin oo isdhinac yaala ah Mareykankuna uu markasta ku taagnaado wax alaaliyo wixii dhexdhexaadnimadooda sugaya oo ka ilaalinaya in loo arko inay hal dhinac u janjeeraan sida Israa'iil oo kale inkastoo Mareykanka iyo Kongreeska iyo markastaba iska cadahay inay iyagu u arkaan in Israa'iil laga gardaran yahay oo ay dhinacaas u janjeeraan haddana waxaad moodaa siyaasad ahaan maamulka Obama inuu sidii dhaqanku ahaan jiray uu lahaa annagu waxaan nahay dhexdhexaad oo waxaan rabnaa inaan xalino
iyadoo cadaadiskaasi uu kongareeska ka jira haddana maamulkii madaxweyne Obama waxa uu kordhiyey xiriirka uu la samaynayo maamulka Falastiin isagoo maqaamka xafiiskana kor u qaaday sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Markuu yimid xilligii dowladdii Mareykanka ee madaxweyne Barack Obama, gaar ahaan bishii 7/2017, waxaa kor loo qaaday matelitaanka Falastiiniyiinta iyadoo lasoo dhaweeyey, wuxuuna madaxweyne Obama xukuumadiisii ama maamulkiisii ku tilmaameen Falastiiniyiinta bicsadooda inay yihiin High Commissioner ama bicsa sarreysa. Waxaan kaloo xasuusanaa in xilligaas wasiirka arrimaha dibadda John Kerry in 32 ka mid ah kongareska Mareykanka xildhibaan ay ka dalbadeen 18 December 2015 in la xiro xafiiska BLO ama munadamada taxriir ay ku leedahay Washington, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda way diiday, waxayna arrintaas ku sababaysay in loo baahan yahay xafiis lagala xiriiro Falastiiniyiinta.
Haddii aanu dib ugu soo noqono xilliga maamulka Trump, waxaa muuqata in Maraykanku isagoo keliyahay uuna culays saarayn in maamulka Falastiin sidii uga tanaasuli lahaa daba socodka dambe oo helidda madaxda Israel ee waxaa maamulka Trump arrintaasi uu soo maray dalka Sacuudi Carabiya oo raad siyaasadeed oo weyn ku leh dunida carabta iyo Islaamka, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Waxaa la leeyahay maadaama Jared Kushner oo ah la taliyaha madaxweynaha Donald Trump xiriir faamiliina ay leeyihiin madaxweyne Trump oo gabadhiisa qaba oo qaabilsan in la nabadeeyo arrinta Falastiiniinta Israa'iil in nabad la ka dhex dhigo, ayaa isagoo Sacuudiga jooga bishii hore arrintan waxay isla soo qaadeen madaxda Sacuudiga in xaafiiska Falastiiniinta barashar lagu saaro in lasoo xiri karo hadday Falastiiniintu diidaan inay ka noqdaan dacwooyinka iyo eedooyinka ay maxkamadda adduunka ee dembiyada ay geeyeen. Midda labaadna ay ogolaadaan inay Israa'iiliinta la fariistaan, taasi oo la sheegayo in Sacuudigu ugu yeeray 5-6 bisha November aan hadda ku jirno wadanka Sacuudiga madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas oo Sacuudiguna gaarsiiyeen dalabaadka Mareykanka ay ugu horeyso inay joojiyaan dembiyada ay la daba socdaan madaxda Israa'iiliinta xag markay timaado maxkamadda dembiyada adduunka, iyo inay ogolaadaan inay Israa'iil hor fariistaan. Marka arrintu waxaa la dhigi karaa bariga dhexe xoogaa wejiye cusub yeelan doontaa.
Wax kasta oo ogolaaday amaba uu diiday madaxweyne Cabaas waxaa la arki doonaa xilliyada soo socda, hase yeeshee hanjabaadii ahayd in maamulka Falastiin uu joojin doono wada shaqaynta uu Mareykanka la leeyahay waxaa muuqata inay miro dhashay iyadoo xukuumadda Trump ay ka noqotay xidhistii xafiiska PLO ee magaalada Washington. Inkastoo dowladda Mareykanku sheegtay in xafiisku uu furnaan doono oo keliya arrimaha la xidhiidha wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay ismaandhaaf soo kala dhexgalay dowladda Maraykanka iyo maamulka Falastiin kadib markii uu Maraykanku sheegay in la xidhi doono xafiiska PLO ee magaalada Washington. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeysateen barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere, haatana bal aan jeclecno xaggii heesaa iyo muusika. Maxamed
Danduray, waxaan soo qabanayaa fanaanka Cumar Cabdulle Cumar Sholi iyo heestiisii Laba Bogleyn.
Bye. kula beksaday ayad laba bogleyso bal xasuuso inay yahay taariikhda dib u baar hadda sheegin beeno ayad laba bogleyso bal xasuuso inay yahay taariikhda dib u baar hadda sheegin beeno gayankayo badan hablaha bar ka fiira ina kala soo baxay gayankayo badan habla habar ka fiira ina kala soo baxay watan gor barqa ishkahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray watan gor barqa ishkahay laba iyo toban billahi darta ku maray billahi darta ku maray
wayahay heestaasi laba bugleyn iyo fanaanka Cumar Sholli waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo. Inta hadii la dhaado todobada fiidka cabana dib u kulmayno. Anigu waa Maxamed Cabdi Ibraahim Daandura iyo dhammaan saaxiibada v odan la sidaas iyo galab wanaagsan. Because the